Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 22 noyabr juma navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Ochlik foydasi. Nukusda norozilik aksiyasi o'tkazgan ayollarga hokimiyat yon berdi.
Hakim keldi, bunday kadr kim dedi, shoftaringa jang aqsa o'tib beramiz dedi.
Bo'sh cho'ntak. Jizzaxning Do'stligidagi don kombinati ishchilari 5 oydan beri maosh olmayapti. Sabr chegarasi. 21 noyabr kuni O'zbek-Qozoq chegarasining qish ko'prik o'tkazish punktidagi tiqinda keksa ayolning oyog'i sindi.
Davlat hokimining xati bor endi, mana bu ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha bugunda targ'ibot.
Notekin tomosha Samarqand teatri zaharli tomchisini kasb hunar kolleji o'quvchilariga pullayapti. Ozod Nazar, O'zbekiston bilan Fransiya bir-biri bilan prezidentlarni almashtirsa nima bo'ladi? Bu ikki mamlakatda o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalari tahlili. Islom va musulmonlar. Bugun gap internetga joylanganidan so'ng hukumatlar va oddiy yuzerlar e'tiborini tortib, shoshuvga sabab bo'lgan ba'zi islomiy videoroliklar haqida bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni birozdan so'ng batafsil yoritamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Farrux Yusufi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Sankt-Peterburgda 4 noyabr, Rossiya milliy birdamlik kunida O'zbekiston fuqarosining o'ldirilishi yuzasidan jinoyat ishi yakunlandi. Fergana.ru nashrining xabar qilishicha, tergov xulosalarida qotillikda 7 nafar millatchi gumon qilinayotgani aytilgan, ularning 5 nafari voyaga yetmagan o'smirlardir. Tergov xulosalariga ko'ra, 4 noyabr kuni 30 yoshli Andrey Kasinkov va 18 yoshli Sergey Bondar 15 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan 5 o'smir bilan birgalikda milliy birdamlik kuniga bag'ishlangan namoyishdan qaytayotgan bo'lgan. Sankt-Peterburgning Karavayev ko'chasida ular O'zbekiston fuqarosini ko'rib qolib, hujum qilishadi. 51 yoshli o'zbekistonlik olingan tan jarohatlaridan voqea joyida halok bo'lgan. Tergovchilar uning tanasida pichoq bilan berilgan 14 ta zarba izini topgan hamda hujum bir nechta pichoq bilan qilinganini aniqlagan. Hozirda gumonlanuvchilarga nisbatan ehtiyot chorasini qo'llash masalasi ko'rib chiqilayotgani aytilmoqda. 4 noyabr kuni Sankt-Peterburgda yana 2 muhojir o'ldirilgan edi. Rossiyada keyingi paytlarda Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlariga nisbatan zo'ravonlik ko'lami yanada kuchaygan. Sankt-Peterburg shahri o'zbekistonlik muhojirlar eng ko'p bo'lgan mintaqalardan biri hisoblanadi. 21 noyabr kuni Londonda O'zbekiston va Buyuk Britaniya tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. O'zbekiston tomonining ma'lum qilishicha, vazir Abdulaziz Komilov britaniyalik hamkasbi William Hague bilan siyosiy, savdo-iqtisodiy, harbiy, texnikaviy, madaniy, gumanitar sohalardagi ikki tomonlama munosabatlar istiqbollarini muhokama qilgan. Ikki diplomat xalqaro masalalar qatorida Afg'onistondagi vaziyatga ham to'xtalgani aytilmoqda. Afg'onistonda NATO boshchiligidagi xalqaro koalitsiya safida xizmat o'taydigan Britaniya qo'shinlari ta'minoti, xususan O'zbekiston hududi orqali amalga oshiriladi. Kelasi yili NATO qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqishda O'zbekiston o'z hududini Britaniya harbiylari uchun tranzit sifatida taqdim qilishi to'g'risida kelishib olingan. Buning evaziga Britaniya qo'shinlariga qarashli harbiy texnikaning bir qismi O'zbekistonga berilishi va'da qilingan. Vazir Komilov Hegni O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelishga taklif qilgani va bu taklif qabul qilingani ham aytiladi rasmiy xabarda. O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi o'z faoliyatini to'xtatayotganini rasman tasdiqladi. Gulnora Karimova boshchiligidagi jamg'arma yopilayotgani haqida prezident qizi kecha o'z Twitter sahifasi orqali ma'lum qilgan edi. Tashkilotning internet saytida 21 noyabr kuni kechqurun paydo bo'lgan bayonotda Gulnora Karimovaning fond forum ishlashi mumkin edi, lekin men o'zimni tahlikaga qo'yishim mumkin, lekin men uchun qadrli bo'lganlarni xavf ostiga qo'ya olmayman degan so'zlaridan iqtibos keltirilgan. Qanday tahlika haqida borayotganini Gulnora Karimova aniqlashtirmadi, lekin 2 kun avval jamg'arma faoliyatida ishtirok etgan bir necha faol ekstremizmda ayblanib hibsga olingan edi. 21 noyabr kuni Gulnora Karimova uchun bir oydan beri tashqi dunyo bilan muloqot qilishning yana yagona vositasiga aylangan Twitter sahifasi yopib qo'yilgan edi. Twitter sahifasi yopilishidan bir necha soat oldin Gulnora Karimova onasi Tatyana Karimovani uni yo'q qilishga urinayotganlikda ayblab ochiq xat e'lon qildi. Fond forum tashkiloti 2004 yildan beri faoliyat yuritib kelgan va rasmiy bayonotda aytilishicha 3000 dan ortiq loyiha amalga oshirgan. xalqaro xabarlar. Latviya poytaxti Rigada gavjum supermarket tomining qulashi oqibatida halok bo'lganlar soni oshmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, qurbonlar soni 33 kishiga yetgan. Qutqaruvchilar supermarket vayronalarida qidiruv ishlarini davom ettirmoqda. Rasmiylar jamoatchilikni jabr ko'rganlar uchun qon topshirishga chaqirmoqda. Rasmiylarga ko'ra, halok bo'lganlarning 3 nafari o't o'chiruvchilardir. Payshanba kuni tig'iz paytda ro'y bergan hodisada yana kamida 38 kishi jarohatlandi. Tom qulashi sabablari o'rganilmoqda, lekin rasmiylarga ko'ra 2011-yilda qurilgan supermarket tomida quruvchilar qishki bog' qurishayotgan bo'lgan. Latviya bosh vaziri Valdis Dambrovskis qurilish standartlariga amal qilmaganlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Jenevada 3 kundan beri dunyoning 6 qudratli davlati va Eron o'rtasida Tehronning yadroviy dasturi borasida muzokaralar davom etmoqda. Jenevada o'tkazilayotgan so'zlashuvlar Hasan Ruhoniy iyun oyida Eron prezidenti deb saylanganidan beri o'tkazilayotgan muzokaralarning 3-chi davrasidir.
Yangiliklar edi, ular bilan Farrux Yusufi tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kundalik xabarlar va maqolalarimiz matnlarini saytimizda o'qing. Nukusda ochlik e'lon qilgan ayollar hokimiyatni yon berishga majbur qildi. Qoraqalpog'iston poytaxtining Pushkin ko'chasidagi 75-chi uyda istiqomat qilgan 13 ta kvartira egalari buzilgan uylariga juda kam tovon puli berilganiga norozilik bildirib, 18 noyabrdan boshlab ochlik e'lon qilgan edi. Ochlik e'lon qilgan ayollarning ozodlikka aytishicha, shahar hokimi ular bilan gaplashib, barcha muammolarni hal qilishga va'da bergan va ular ochlikni to'xtatgan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Nukus shahrining Pushkin ko'chasidagi obodonlashtirish dasturi doirasida hukumat tomonidan buzib tashlangan 75-chi uyda yashagan 5 nafar ayol 3 kunlik ochlikdan so'ng 20 noyabr kuni bu norozilik tadbirini to'xtatdi. Bu haqda ozodlikka 75-chi uyda istiqomat qilgan Risalda Baytanova ma'lum qildi.
Rahmatda yaxshi, endi qadi bizlarga tushgan keyin avval kim qadi makan komda kelib xabar olayotir. Qadi tushgan keyin bizlar barcha aqsamizni olamiz. Rahmat sizlarga. Akim keldi, bilanday qazib, nedir shotimizga, ana nedir shot ochib berdi bizlarga. Siz qazir sendeb shotlaringa jana aqsa o'tkazamiz dedi. Shotga qo'ydi, aha to'xtatib ketdi.
Dedi Risalda Baytanova. Nukuslik ayollarning buzilgan uylari uchun tovon puli ololmayotgani haqida 19 noyabr kuni xabar tarqatgan UzNewsNet axborot agentligi uylardan militsiya tomonidan majburlab chiqarilgan odamlarga tovon puli to'lanmagani va ularning ko'chada qolganini yozgan edi. Nukus shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi ochlik e'lon qilgan ayollar buzilgan uylariga tovon puli kam berilayotgani uchun norozilik bildirganini tasdiqladi.
Isnod qilindi u yerlar. Bosh vazirning nomasi bor-ku, dasturga asosan anaqasi nusxalandida konfiskatsiya pullariga norozi bo'lyapti ular.
Dedi hokimlik mulozimi. Nukus shahar mahalla jamg'armasi raisi Xo'jaboy Xudoybergandning aytishicha, buzilgan uylarga beriladigan tovon puli maxsus komissiya tomonidan ko'rib chiqilgan.
Ha, eski domlarning hammasi sulos bo'lyapti. Bu joylarning hammasini ishlaganda shularni ishindagi uylarning egalariga topshiriq berilgan, ana nimalar pulni hisob qiladigan nima bor-u? Komissiya bor atsenishni. Atsenka qildiradi joylarni hammasi, uyning egalari bor. Atsenka qildirganda shu qanday kalkulyatsiyada qanday qilib chiqargan bo'lsa, shunday aqshani chiqarib beradi. Keyin 3 xonalikmi, 1 xonalikmi, o'q xonaligiga qaramaydi. Eski bo'ylangan joy bo'lsa qanday qilib bu pulni 5 xonalikka aqsha qilib bera oladi? Bera olmaydi uni. Ocenishni komissiyaning chiqargan xulosasining pulini chiqarib bera oladi bo'g'ani. Bundan boshqasiga hech kim pul chiqarib bera olmaydi.
Dedi shahar mahalla jamg'armasi raisi Xo'jaboy Xudoybergenov. O'zbekistonda o'tgan yillar davomida obodonlashtirish maqsadida uylar va tadbirkorlik obyektlari buzildi. Oddiy o'zbekistonliklar buzilgan uylar uchun tovon puli juda kam to'langani yoki umuman berilmaganidan shikoyat qiladilar.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Sabr chegarasi. 21 noyabr kuni O'zbek qozoq chegarasining g'isht ko'prik o'tkazish punktidagi tiqinda keksa ayolning oyog'i sindi. O'zbek qozoq chegarasidagi eng yirik bojxona o'tkazish punkti bo'lgan g'isht ko'prik punktida hosil bo'lgan uzundan-uzun navbat va urtopalon odamlar hayotiga zomin bo'lmoqda, ularga jismoniy va ruhiy zarba bermoqda. 9 noyabr kuni O'zbekiston hududida uzoq navbat kutgan qozog'istonlik xasta kelinchak vafot etgan bo'lsa, ozodlik yetib kelgan xabarlarga qaraganda 21 noyabrda tiqilinchda qolgan keksa ayolning oyog'i singan. Bunday tiqin aytilishicha asosan chegaraning O'zbekiston tomonida sodir bo'lmoqda. Sabr chegarasidagi vaziyat bilan Zamira Shukur tanishdi.
22 noyabr kuni ozodlikka murojaat qilgan oddiy o'zbekistonliklardan biri: O'zbekistondagi g'isht ko'prik tamoshniyasida to'polon, Qozog'iston tomoni odamlarni tez-tez o'tkazayapti. O'zbekiston tamoshniyasi bo'lsa har bir soatda 10 ta odamni qabul qilyapti, xolos. O'zbekiston tamoshniyachilari juda sekin ishlayapti. Bugun tamoshniyadagi to'polonda bir qari ayolning oyog'i sindi, deb yozdi. Fuqarolardan kelgan bu kabi shikoyat murojaatlariga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qoshidagi davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasidan izoh olishning imkoni yo'q. G'isht ko'prik punktining Qozog'iston tomonidagi Jibek yo'li, Ipak yo'li bojxona o'tkazish punkti rahbari Barxan Minbayev ozodlik bilan suhbatda ikki davlat o'rtasidagi eng yirik bu o'tkazish nuqtasida oddiy o'zbekistonliklar arz qilgan kabi og'ir vaziyat hukm surayotganini tan oldi. Chegaraning O'zbekiston tomonida navbatlarning keti uzilmaydi. O'zbek rasmiylari chegaradan o'tmoqchi bo'layotganlarni nihoyatda sekinlik bilan o'tkazmoqda. Buning sababi esa hamkasblarimizga ko'ra juda jo'n, deydi qozoq bojxonachilari rahbari.
Спрашиваю у коллег, у узбекских коллег, что там, почему так медленно работает. Они говорят, это пограничники медленно работают, а так не нормально.
O'zbek hamkasblarimdan bunday uzun navbatlar va odamlarning nihoyatda sekin o'tkazilayotgani sababi haqida ko'p so'raymiz. Bojxonachilarga ko'ra, ular normal ishlamoqda. Tiqin chegarachilarning sekin ishlashidan kelib chiqmoqda. Boshqa muammo yo'q. Biz tomonda bir yo'nalishda doim 6 ta darcha ochiq va 10 nafar chegarachi ishlayotgan bo'lsa, O'zbekiston tomonida bor yo'g'i 2 chegarachi bor. Bizda bir kunda 20 ta chegarachi ishlasa, ularda atigi 4 ta. Biz o'zbek-qozoq chegarasidagi eng katta o'tkazish nuqtasimiz va bir kunda bizning punktimizdan 10-11 ming odam ikki davlatga o'tib qaytadi. Buncha odamni faqat 4 rasmiy tomonidan o'tkazilishini kutish uchun qancha vaqt navbatda turish kerakligini o'zingiz tasavvur qilavering, deydi Ipak yo'li bojxona o'tkazish punkti rahbari Barxan Minbayev. Qozoq bojxonachilari rahbariga ko'ra, o'zbek tomonidagi uzun navbatlar hozirga kelib odatiy manzaraga aylangan va bu tiqilinch O'zbekiston mustaqillik bayrami hamda yangi yil arafasida yanada yomonlashadi. Ko'pchilikda qozoq-o'zbek chegarasida davom etayotgan bu navbatlarning asosiy sababi Qozog'istonga o'tmoqchi bo'layotgan o'zbek gastarbayterlari ko'pligida degan noto'g'ri tasavvur hosil bo'lgan. Ammo aslida o'tayotganlarning 70%ini chegara bo'yi hududlarda yashovchi mahalliy aholi tashkil qiladi. Gastarbayterlar esa bor yo'q 10%ga yetar yetmas, deydi ozodlik bilan suhbatda Ipak yo'li bojxona o'tkazish punkti rahbari Barxan Minbayev. O'zbekiston-Qozog'iston chegarasidan o'tish uchun g'isht ko'prik, Ipak yo'li punktiga kuniga boshlayotgan minglab odam sharoitini yaxshilash, ularning chegaradan insoniy qadr-qimmatga loyiq shaklda o'tishini ta'minlash uchun O'zbekiston tomonidagilar bilan gaplashib, biror chora-tadbirni muhokama qilyapsizlarmi, degan savolga qozoq rasmiysi: ularga vaziyatni tushuntiramiz, ammo o'zbek hamkasblarimiz doim milliy xavfsizlik xizmatini ro'kach qilishadi. Ularga ko'ra, davlat chegaralarini qo'riqlashga mas'ul bo'lgan MXXdagilar istasa, o'tkazish punktidagi navbatlarni kamaytirish uchun yangi darchalar ochib, yangi xodimlarni ishga yollaydi. Shunday qilmayotgan ekan, bu jo'ngina muammoni hal qilish MXXdagi rahbarlarga kerak emas, degan mantiqni tushuntirishadi, deydi Ipak yo'li bojxona o'tkazish punkti rahbari Barxan Minbayev.
Ochlik foydasi Nukusda norozilik aksiyasi o'tkazgan ayollarga hokimiyat yon berdi. Sabr chegarasi 21 noyabr kuni O'zbek-Qozoq chegarasining g'ish ko'prigi o'tkazish punktidagi tiqinda keksa ayolning oyog'i sindi. Bu mavzularni yoritib bo'ldik. Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida yoritadiganimiz mavzular: bo'sh cho'ntak. Jizzaxning Do'stligidagi don kombinati ishchilari 5 oydan beri maosh olmayapti. Notekin tomosha. Samarqand teatri zaharli tomchisini kasb hunar kolleji o'quvchilariga pullayapti. Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi don mahsulotlari kombinati ishchilari 5 oydan buyon maoshsiz ishlamoqda. Bu haqda korxona ishchilari xabar qildi Ozodlikka. Biroq korxona rahbariyati ishchilar iddaolarini rad qilmoqda. Vaziyatni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Ozodlik radiosining elektron pochtasiga Jizzax don mahsulotlari kombinati ishchilaridan quyidagi mazmunda maktub kelib tushdi.
Biz bir guruh ishchilar nomidan yozyapmiz. Kombinatning Omuxta yem ishlab chiqarish sexida ishlaymiz. Oxirgi oylikni may oyida olgandik. O'shandan buyon oylikdan darak yo'q. Rahbariyat esa savollarimizga javob bermayapti. Yoqmasa, arizangni yoz deyapti.
Deyiladi maktubda. Ozodlik bu maktubdagi iddaolarni tekshirish uchun avval korxona ishchilari bilan bog'landi. Ovozi yozib olinmaslik sharti bilan gapirgan korxona ishchilaridan biri Omuxta yem ishlab chiqarish sexi ishchilari haqiqatan ham 5 oydan buyon maosh ololmaganini tasdiqladi.
Iyun oyidan beri ishga borib kelyapmiz-u, oylik yo'q. Ishchilar oylik so'rab borsa, urushib haydab yuborishadi. O'zi hozir Sakrashenya ketyapti. Sal haqqini talab qilgan odamni ishdan bo'shatib yuborishyapti. Shunga odamlar tishini tishiga qo'yib sabr qilib ishlab turibdi. Ha endi davlat korxonasi-ku, bir kun hammasini yig'ib berar deb odamlar o'zlarini yupatishyapti.
Dedi korxona ishchisi. Ismi sir qolishini so'ragan korxona mutaxassislaridan birining mikrofonsiz suhbatda aytishicha, korxona modernizatsiya qilinayotgani sababli maoshlar kechikyapti.
Un ishlab chiqarish sexi yangilanyapti. May oyidan buyon u yerda yangi tegirmon o'rnatilyapti. Menimcha, hamma pul o'shanga sarflanyapti.
Dedi mutaxassis. O'zini Do'stlik don mahsulotlari ochiq aksiyadorlik jamiyati direktori yordamchisi Jasur deb tanishtirgan mulozim Ozodlik bilan suhbatda ishchilar maoshi kechiktirilayotganini qisman tasdiqladi. 5 oydan buyon maosh olishmayotgani haqidagi xabar noto'g'ri. Bir oylik qarzimiz bor, lekin buni ham yaqin kunlar ichida uzamiz. Hammasi joyida, deb suhbatni qisqa qildi direktor yordamchisi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda korxona va tashkilotlarning ishchilarga ish haqlarining bir necha oylab kechiktirib berilishi ko'p kuzatiladi. Noyabr oyining boshida Xiva shahar gaz ta'minot idorasining ishchilari 3 oydan buyon maoshsiz qolishayotgani haqida shikoyat qilgan edi. 30-oktyabr kuni Ozodlikka maktub yo'llagan bir guruh andijonliklar esa hokimiyat tazyiqi bilan hamon paxtaga chiqarilayotgan o'qituvchilarning bir necha oydan beri maoshsiz qolganini ma'lum qilgan edi.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Davom etamiz. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi kasalxonalardagi koykalar sonini kamaytirmoqda. Vazirlik mamlakat tibbiyot muassasalarida bemorlar uchun davlat byudjeti hisobidan ta'minlanadigan 109.179 ta o'rin joydan 17.949 tasi 2015 yilga qadar qisqarishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
O'zbekiston Today nashrida e'lon qilingan bu ma'lumotni Ozodlik muxbiri O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan tasdiqladi. Ayni ma'lumotni tasdiqlagan vazirlik mulozimi tafsilotlarini gapirmadi. O'zbekistonlik vrach Suhrob Bafoyevning Ozodlikka aytishicha, 2012-2015 yillar uchun mo'ljallangan o'rin joy fondini optimallashtirish grafiki O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining tibbiy muassasalar moddiy texnika bazasini mustahkamlash va faoliyati tashkillashtirilishi takomillashtirish to'g'risidagi qaroriga ko'ra amalga oshirilmoqda. Bu tadbir davlat byudjetini yengillashtirish uchun amalga oshirilmoqda. Umuman bemorlarni koykaga yotqizmasdan davolash Yevropacha tibbiyotida istiqboli va samarali deb qaraladi, lekin O'zbekiston sharoitida bu o'zining yetarli samarasini bermayapti deb ayta olaman. Kasallarni ko'rkazda olayotgan Yevropa klinikalarining zamonaviy jihozlar va malakali tibbiy xodimlar bilan ta'minlanganini ko'ramiz. O'zbekistonda esa tibbiy maskanlarning ahvoli va undagi xodimlar malakasi eng yuqori darajada emas, dedi suhbatdosh.
Nimagaki bilasiz, bizda birdan revolyutsiya darajasiga olib borilyapti va bu özür nefsesinin hatalarını belirler. Kimdir belirler? Hatta yakında karar çıktı ki zaten tüberkülozu ayrı formalarını uçan keşifatör davalansın ve şöyle tüberkülozu koydu sonları kemaytırsın. Sağlık saklaş sağlıklı kimdir belirlemekten? Bu şuna kadar sonra hakim öncesiz mablak talep kılıp malum müddetten kimsinin fayda olmuşsunuz. Yani bu sizde faydayınız, ahalının salamlantısında, ahalının devlet kendisinden razıya gider ve onun nakda namayan buladı. Yani bu sağlık saklaş sağlıklı önce bari bir sözü istemezsiniz, tüm azıra çıkamaydı bu sözü.
Suhrab, Vafayev'nin azadlık yayıtışı kıskartırışlar 2012 yılda yok başlangan. Devlet hesabıdan sarf harajatlar kıskartırılmakta, bemarının doğru darmanı, bemarga kılınadigan muolajalar, oziq-ovqat ve hokazolar bilan bağlı harajatlarını devlet budjetini zimmasidan olib, bemorni zimmasiga yuklash jarayoni ketmoqda, deb ta'kidlagan suhbatdoshimizning aytishicha, qisqartirilgan budjet o'rin joylari o'rniga xo'jalik hisobiga o'tkazilgan o'rin joylarini ko'paytirish ko'zda tutilgan.
Bu hozirgi paytda aholini tibbiy tuzoqlashtirish va tibbiyot ichidagi sarf xarajatlarni kamaytirish ketyapti bizlarda. Shunga qanday tushuntirib berolsam ekan. Biroq hech qanaqa kasallik kamayib qolgani yo'qmi? Shuncha kasallik ko'p. Lekin bu ko'ychana sonini kamaytirish uchun davlatning sog'liqni saqlash sohasiga sarflangan budjetini kamaytirishga qaratilgan deb o'ylayman. Chunki masalan bu sobiq ittifoq davrida agar masalan davlat tibbiyot xalqqa qanchadir darajada yaqinlashtirilgan bo'lsa hozirda ikkinchi uzoqlashtirildi.
Hukumat qarori bilan belgilangan rejaga ko'ra qisqartiriladigan o'rin joylarining aksar qismi shahar va tumanlardagi muassasalar hissasiga to'g'ri keladi. Qisqartirish rejasi eng kam ta'sir qiladigan muassasalar respublika ahamiyatidagi statsionar klinikalar bo'ladi. Rasmiy xabarga ko'ra byudjet o'rin joylarini optimallashtirish, ya'ni qisqartirish xususiy sektorning rivojlanishiga ham hissa qo'shadi. O'zbekistonda bugun ko'plab xususiy statsionar klinikalar mavjud. Bu muassasalarda olayotganlarning aytishlariga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati odatda yaxshi bo'ladi. Biroq o'rtacha o'zbekistonlik cho'ntagiga xususiy klinika narxlari og'irlik qilmaydimi? Bu tibbiyot islohoti bilan bog'liq boshqa muammolarni Ozodlikning qurultoy dasturida muhokama qildik.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Aqlu ayolingiz zo'ravonlikdan himoyalanganmi? 25 noyabr dushanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 dan boshlab siz tinglovchi bilan Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillari orqali shu mavzuda gaplashamiz. Muloqotga siz ham qatnashing. Hozir esa yana shu kunning mavzuidagi shu kunning yangiliklaridan yana biri. Samarqand shahridagi ijtimoiy iqtisodiyot kasb hunar kolleji o'quvchilari viloyat teatrida namoyish etiladigan spektakl chiptasini sotib olishga majburlanayapti. O'quvchilarning aytishlaricha, propaganda ruhidagi bu tomoshaning ularga mutlaqo qizig'i yo'q. Ular bilan Sadiddin Ashur gaplashdi.
Samarqand shahridagi ijtimoiy iqtisodiyot kasblar kolleji o'quvchilariga o'tgan haftada Hamid Olimjon nomidagi Davlat drama va musiqa teatrida namoyish etiladigan Zaharli tomchi spektakliga majburiy ravishda chipta sotildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan kollej o'quvchilaridan birining aytishicha, domlalar narxi 2000 so'm turadigan chiptalardan bolalarga majburlab o'tkazilgan.
O'tgan juma kuni G'oyipov domla bir dasta bilet olib keldi. To'g'risini aytsam, xuddi gadoydan pul so'rayotganday bolalardan oxirgi pullarini sug'urib oldi. Puli yo'qlarga 2 kishi bo'lib bitta bilet olinglar ham dedi.
Deydi o'quvchi. Uning aytishicha, bu spektakl mafkuraviy ruhdagi asar bo'lganligi uchun ham bolalarni qiziqtirmagan.
Zaharli tomchi ekan nomi. Boshqa kollejdagi o'rtoqlarimga ham majburlab oldirishgan ekan. Spektaklni ko'rib pushaymon bo'lib kelishdi. Dini oqimlarga qo'shilmaslikni, nashavand bo'lmaslikni propaganda qiladigan spektakl ekan.
Dedi ovozi yozib olinishini istamagan o'quvchi. Samarqand shahridagi ijtimoiy iqtisodiyot kasblar kolleji o'qituvchisi Matnazar G'oyibov ham spektaklga biletlarni o'quvchilarga sotish yuqorining buyrug'i ekanligini aytdi.
Bilet pullar bor berdik-ku. Ta'limot bo'yicha bolalar navbat-navbat borib kelyapti teatrga.
Yo'q, endi bolalar majbur qilinyaptimi bilet olishga yoki?
Yo'q, unaqa narsa yo'q.
Ixtiyorlari bilan boryaptimi?
Ha.
Nima uchun endi masalan teatrga borishga sizlar nima qildingizlar?
Ular takimda xati bor endi, ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha bugunda targ'ibot.
Dedi Matnazar G'oyibov. Samarqanddagi Hamid Olimjon nomidagi Davlat drama va musiqa teatrining o'zini tanishtirmagan mulozimlardan biri ham bu spektakl ma'naviy mafkuraviy asarlardan biri ekanligini tasdiqlar ekan, bu asosan kollej va litseylar o'quvchilari uchun mo'ljallanganini aytdi. Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi. Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi. Yo'q, hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Bahsga siz ham qatnashing, bahsning mavzuini siz belgilang aziz tinglovchi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Sankt-Peterburgda 4 noyabr Rossiya milliy birdamlik kunida O'zbekiston fuqarosining o'ldirilishi yuzasidan jinoyat ishi yakunlandi. Fergana Ro nashrining xabar qilishicha, tergov xulosalarida qotillikda 7 nafar millatchi gumon qilinmoqda, ularning 5 nafari voyaga yetmagan o'smirlar ekani aytildi. 21 noyabr kuni Londonda O'zbekiston va Buyuk Britaniya tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, vazir Abdulaziz Komilov britaniyalik hamkasbi William Hague bilan siyosiy, savdo, iqtisodiy, harbiy, texnikaviy, madaniy, gumanitar sohalardagi ikki tomonlama munosabatlar istiqbollarini muhokama qilgan. O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi o'z faoliyatini to'xtatayotganini rasman tasdiqladi. Gulnora Karimova boshchiligidagi jamg'arma yopilayotgani haqida prezident qizi kecha o'z Twitter sahifasi orqali ma'lum qilgan edi. Latviya poytaxti Rigada Gavjum supermarket tomining qulashi oqibatida halok bo'lganlar soni oshmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, qidirish ishlari davom etarkan qurbonlar soni 33 kishiga yetgan. Davom etamiz. Fransiyadagi ijtimoiy tadqiqotlar instituti o'tkazgan so'rovning shu haftada e'lon qilingan natijalariga qaraganda, noyabr oyida prezident Fransua Ollandning reytingi yana 3%ga pastlagan. Endilikda fransiyaliklarning 20%igina o'z prezidenti ishidan qoniqish bildirmoqda. O'tgan haftada esa O'zbekistondagi ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazi ham o'zining navbatdagi so'rovi natijalarini e'lon qilgan edi. Bu ikki voqea Ozod Nazar eshittirishining bugungi mavzuini belgilab berdi. Ozod Nazar bugun siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovniki.
Ozod Nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod Nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod Nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod Nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari.
Kamoliddin, bugun siz bilan siz yashab turgan Fransiya va siz yashagan O'zbekistonga oid bir-biriga bilvosita bog'liq mavzuda gaplashmoqchiman. Shu haftada Fransiyadagi ijtimoiy tadqiqotlar instituti o'tkazgan so'rov natijalari e'lon qilindi va o'sha natijalarga ko'ra noyabr oyida Fransiya prezidenti Fransua Ollandning reytingi yana 3% pastlabdi va endilikda fransiyaliklarni 20%gina o'z prezidenti ishidan qoniqish bildiryapti ekan. Bu xabardan 3-4 kun oldin boshqa bir so'rov natijasi e'lon qilindi. O'zbekiston bo'yicha ijtimoiy so'rov tadqiqot markazi o'tkazgan so'rovga qaraganda o'zbekistonliklar yana an'anaviy ravishda qariyb 100% o'zbekistonliklar prezident Karimovni qo'llab-quvvatlash bildirildi. Endi savol, qisqagina javob bersangiz, bundan kelib chiqsak, agar Fransiya bilan O'zbekiston bir-biri bilan prezident almashsa, Karimov Fransiyaga prezident bo'lsa, Oland O'zbekistonga prezident bo'lsa, bu degani Olandni O'zbekistonliklar ham qabul qilmaydi, Karimovni fransuzlar ham shundoq qariyb 100% qo'llab-quvvatlaydi deyish mumkinmi?
Yo'q, albatta, chunki demokratik tabiatga ega bo'lgan Fransiyada hech bir prezident permanent ravishda, ya'ni bir necha oy davomida 50%dan yuqori reytingga ega bo'lishi mutlaq mumkin bo'lmagan narsa. Ya'ni Fransiyada juda ham bo'lganida uzoq davom etsa, bir 2-3 oy davomida balkim 60%lik reytingga ega bo'lishi mumkindir. Ya'ni 70%lik bu yaqin o'rtada kuzatilmagan bir holat.
Problema nimada? Problema xalqdami yoki
bu asosiy bu yerdagi tafovut, bu yerdagi siyosiy tizimlardagi asosiy tafovut va o'sha siyosiy tizimlarning faoliyati doirasida shakllangan tadqiqot institutlari o'zini oldiga qo'yayotgan maqsadlarda tafovut. Ya'ni Fransiyadagi jamoatchilik fikrini o'rganish institutlari bu jamoatchilik fikrini kanallashtirishga qaratilgan. Lekin O'zbekistondagi jamoatchilik fikrini o'rganish markazining vazifalari mutlaq boshqa. Uning asosiy markazi bu siyosiy texnologiya. Ya'ni u jamoatchilik jamiyatdagi muammolarni hokimiyatga va jamiyatga umumlashtirib berish emas. Aksincha, o'sha yaxshisini oshirib, yomonini yashirish siyosiy texnologiyasi.
Endi mana siz bir keyingi yillarda Fransiyada yashayapsiz. Prezidentni ishidan qoniqar ekan, qoniqmas ekan, Fransiya xalqi nimalarga e'tibor beradi? Nima uchun prezident Ollandni reytingi bu qadar tushib ketdi?
Butun bir barcha g'arb davlatlaridagi kabi birinchi asosiy indikator bu ijtimoiy, iqtisodiy vazifalar. Ya'ni davlat o'zining oldiga ma'lum bir, ya'ni siyosiy liderlar, siyosiy partiyalar ma'lum bir va'dalar bilan konkret vazifalar, osmondagi vazifalar emas, konkret va hayotga real yaqin bo'lgan vazifalar qo'yadi. Aytaylik, bugungi kunda Fransiyada ishsizlikning ko'lami 11%. Ishga yaroqli aholining 11% bugungi kunda ishsiz. Ularga ish topib berish kerak. Bu davlatning vazifasi. Ya'ni ular ishlayman deyapti, ular ishlashga tayyor, lekin ish yo'q. Chunki ular ish bilan ta'minlanganda Fransiyada soatbay va ishbay o'rnatilgan standart bor. Undan kam maosh to'lash mumkin emas va mana shu standart bilan bemalol farovon yashash mumkin. O'zbekistonda esa mana shu muammo butunlay boshqacha qo'yilgan. Ya'ni O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy vazifalarning davlatning o'zi belgilaydi va davlatning o'ziga baho beradi va boshqa alternativalarga imkoniyat va yo'l mutlaq berilmaydi.
O'zbekiston bo'yicha alohida ijtimoiy fikrni o'tkazgan so'rov natijalarini alohida yana tahlil qilib berarsiz. Fransiyadan chalg'imasak, fransuzlar, men so'radim, fransuzlar nima uchun norozi bo'lyapti Ollanddan?
Asosiy noroziligi bu ishsizlikning yuqori darajada qolayotganligi va iqtisodiy inqirozning hali Fransiyada davom etayotganligi. Mana bir qancha qudratli katta ishlab chiqarish korxonalari bo'lsin, munisipal ishlab chiqarish korxonalari bo'lsin, mana shu ulardagi iqtisodiy tanglik va jamiyatdagi ijtimoiy tanglik hali yechilgani yo'q. Ya'ni Fransua Holland bu sotsialistlar partiyasining namoyandasi. Ular o'nglardan ko'ra ijtimoiy sohaga ko'proq e'tibor beradi, lekin mana 2 yil, salkan 2 yil o'tayapti. Demak, 2011 yilda saylovlar bo'lgan bo'lsa, mana vaziyat juda ham tezda ijobiy tomonga o'zgargani yo'q. Odatda ijtimoiy kuchlar tezda hal bo'lmaydi. Lekin aytaylik o'tgan siyosiy kuch Sarkozi shakllantirgan resurslar bugunga kelib o'zining effektini beradi va hozirgi holdan shakllantirayotgan vaziyat yoki resurslar keyingi prezidentlik muddatida o'zining effektini berishi mumkin. Lekin jamiyatda har doim kutish muddati taxminan 2 yil. Agarki 2 yilda jamiyat o'zi kutgan natijalarga tezda erishmasa, uning vaziyatga berayotgan bahosi va siyosatchi va siyosiy partiyalarga berayotgan bahosi tezda salbiylashadi. Lekin 2 yil ichida jiddiy o'zgarishlar qilish imkoniyati juda ham qiyin aslida.
Endi Kamoliddin, mana ijtimoiy fikr tadqiqot markazi o'tkazgan so'rov natijalariga kelsak, buni bundan 2 daqiqa oldin siz aytgan gapga qaraganda, demak, bu jamoat fikrini o'rganuvchi bu institut ham, u e'lon qiladigan materiallar ham propaganda vositasi degan fikr kelib chiqdi siz gaplaringizdan, shundaymi?
Bilasizmi, bu ijtimoiy fikrda men taxminan 3 yil ishlaganman. O'sha informatsion axborot tadqiqotlar markazida 3 yil ishlaganman. Asosan consent analiz qilardik biz, ya'ni O'zbekistondagi bosma nashrlarni tinimsiz ravishda kuzatib borar edik va ularni consent analiz qilar edik. Lekin o'sha anketirovaniya, ya'ni sotsiologik anketa orqali jamoatchilik fikrini o'rganish tadqiqotlarida ham ishtirok etganman. Bu yerda juda ham murakkab bir vaziyat bor. Birinchisi, hokimiyat, hukumat real vaziyatni bilishni xohlaydi. Ya'ni ijtimoiy
Men shuni so'ramoqchiman. Mana o'tgan haftada e'lon qilingan natijalar bu jamoatchilikka mo'ljallangan. Ko'proq aytadigan bo'lsak, jamoatchilikka yedirish uchun qilingan narsalar. Hukumatga o'ziga mo'ljallangan, real vaziyatni aks ettiradigan, real jamoatchilik fikrini aks ettiradigan tadqiqotlar ham qilinadimi deb so'ramoqchimanda.
Xuddi shunday va qilinadi va jamoatchilik odatda o'zining baholarini yashirib o'tirmaydi. Masalan, 2006-yilda militsiya to'g'risida yoki har yili jamiyatning dindorlik darajasi yoki jamoatchilik fikri va bir qancha yiliga taxminan 12-ta 15-ta monitoring tadqiqoti o'tkaziladi. Ya'ni ular monitoring degani har yili o'tkazilishi shart bo'lgan tadqiqotlar va ularning yildan yilga jamoatchilik fikridagi qo'rquvining erishi va o'sha sotsiologik aproslardagi bir necha qavatlik komfortlarning shakllantirilishi, aytaylik, birinchi savolda jamoatchilik o'zining fikrini yashiradigan bo'lsa, ya'ni taxminan 15-chi yoki 45-chi savollarda o'sha boshqa komfort darajasi yuqori bo'lgan holatda aynan shu mazmun takrorlanadi. U yerda jamoatchilik fikrining ichkarisidagi pozitsiyasi o'sha natijalarda aslida so'rib olinadi. Bu yerda yaxshigina sotsiologlar ishlaydi. Lekin hokimiyatga, prezident devoniga, prezidentning davlat maslahatchilariga obyektiv ma'lumotlar ketadi va ular O'zbekistondagi jamoatchilik fikrining salbiy baholari bilan yaxshi tanish. Lekin bu natijalar hech qachon, hali biron marta ham erkin ommaviy axborot vositalarida obyektiv ravishda chop qilingani yo'q.
Endi Kamoliddin, mana o'lan bo'yicha jamoatchilik fikrini bilib turibmiz. Prezident Oland faoliyati sizni qanchalik qoniqtiradi degan savolga so'ralganlarning faqat 2%igina to'la qoniqtiradi, 18% esa qoniqtiradi deb javob bergan. Demak, ikkalasini qo'shsak 20% qoniqtiradi deyapti so'ralganlarni. Endi ijtimoiy fikrni o'sha prezident devoniga taqdim etadigan xufiya variantida prezident Karimovni faoliyati sizni qoniqtiradimi degan savolga so'ralganlarni sizni taxminingizda shu kunda nechi foizi ha qoniqtiradi deb javob bergan bo'lishi mumkin?
Bilasizmi, aynan siz bergan savol eng qaltis savol. Gap shundaki, prezidentning ya'ni aslida Karimovning reytingi to'g'risidagi masala bu ijtimoiy fikrda, ya'ni jamoatchilik fikrini o'rganish markazida daxlsiz bo'lgan, har doim kamida 96-98% darajasida qoladigan bir ma'lumot. Ya'ni jamoatchilik qanday deb aytishdan qat'iy nazar, prezident devoniga ham aynan shu ko'rinishda beriladi va prezidentga aynan shu ko'rinishda olib kiriladi. Lekin qolgan masalalarda bu yerda xohlagancha obyektivlik mumkin, yopiq holatda albatta. Lekin prezidentning reytingiga kelganda, hattoki prezident devoniga ham manipulyatsiya, ya'ni o'sha mutlaq tegini bo'lmaydigan yuqori raqam beriladi.
Va shunga ishonishadi.
Yo'q, bunga ishonishmaydi, lekin ijtimoiy fikr ham uning direktori o'sha Rana Xatovna yoki uning direktor o'rinbosarlari Marat Hoji Muhammedov yoki Ozod aka va boshqalar ular qo'liga natijaning olishi bilanoq birdaniga o'sha prezidentning reytingi deganda yoki siz O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga qaysi darajada ishonasiz deganda 96-98% chiqarib qo'yishadi. Avtomatik ravishda va shu ko'rinishda prezident devoniga berishadi. Ya'ni aynan shu masala Karimovning reputatsiyasi va Karimovning reytingi ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazida yagona daxlsiz bo'lgan masala deyish mumkin.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Endi navbat islom va musulmonlar eshittirishining navbatdagi soniga. Bugun gap internetga joylanganidan so'ng hukumatlar va oddiy yuzerlar e'tiborini tortib shoshuvga sabab bo'lgan ba'zi islomiy videoroliklar haqida bo'ladi.
Assalomu alaykum. Bugungi eshitirishimizda Qozog'iston hukumati tashabbusi bilan mamlakatdagi imomlar zimmasiga qo'yilgan bir vazifa xususida to'xtalmoqchimiz. Qozog'iston hukumati mamlakatdagi barcha masjidlarga internet tarmoqlarda sahifa ochish, mamlakatdagi barcha imomlarga esa ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lish vazifasini yukladi. So'nggi bir necha oy ichida Facebook va YouTube tarmog'ida qozog'istonlik jihodchilar tomonidan yuklangan bir necha video tasmalarining katta shov-shuvlarga sabab bo'lgani mamlakat hukumatini mana shunday qadam tashlashga majbur qildi. Ana shunday video tasmalardan biriga to'xtalsak, 2 yil muqaddam Qozog'istonda yashab yurgan va kutilmaganda Misrga o'qishga ketgan qozog'istonlik yigit Facebookga qo'yilgan video tasmada jihod yo'liga kirgan va bu yo'lda shahid ketishdan rozi ekanini hikoya qiladi. 13 noyabr kuni bu video Facebookdagi Almaz Jumagul ismli foydalanuvchi sahifasiga joylandi. Qariyb 5 daqiqa davom etadigan tasvir chog'ida yengil avtomobil rulini tutgan va bir qo'lda Kalashnikov avtomatini ko'tarib olgan yosh yigit aks etgan. U boshqarayotgan avtomobilga portlovchi moslama o'rnatilganini ko'rsatadi va uni portlatish qurilmasini ham namoyish qiladi. Video tasmada yuz aks etgan bu yigit yonida uni tasvirga olib borayotgan yana bir yigit esa yarim soatdan so'ng sherigining ko'zlangan manzilga yetib borishini aytadi. Keyin esa u avtomobildan tushib qoladi va sherigini shahidlik maskaniga kuzatib qoladi. Biroz so'ngra esa u yana tasvirda paydo bo'ladi va 20 daqiqa avval xudkushlik sodir bo'lgani va Talha ismli birodari avtomobilda o'zini portlatganini aytib, uzoqdan osmonga o'rlayotgan qora tutunni ko'rsatadi. Bu tasvir yarim sahro joyda olingan edi. Ushbu videoga rus tilida joylashtirilgan matnda 14 fevral kuni Talha ismli qozoq jihodchi yigitning 1,5 tonna portlovchi moslama o'rnatilgan avtomobilni Pokiston harbiy bazasida portlatgani aytiladi. Va Talha o'z harakati bilan bazani to'liq vayron qilgani bayon qilinadi. Xalqaro axborot vositalari esa 2013 yilning 14 fevral kuni Pokistonning Xaybar Paxtunxva viloyatidagi Amerika harbiy blokpostiga terrorchi xudkush hujum qilgani, katta miqdorda portlovchi moslama o'rnatilgan mashina portlatilgani, oqibatda postda bir necha kishi qurbon bo'lgani xabar qilingan edi. Ozodlik muxbiri videoni Facebookga joylagan manba orqali videoda birodar Talha deb nom berilgan yigit shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, bu yigit G'arbiy Qozog'istondagi Sirimsk rayoni markazi bo'lgan Jimpiti qishlog'ida 1984 yilda tug'ilgan Nurjon Yergarin bo'lgan. 2 yil muqaddam bu yigit xorijga ketgan va oilasiga Misrda ekanini aytgan, biroz so'ngra o'zi bilan oilasini ham olib ketgan. Ammo 2012 yilda yosh bolasi bilan birga xotini yurtga qaytib keladi, shu bo'yi Nurjon bilan aloqa uziladi. Ozodlik radiosining qozoq xizmati muxbiri o'sha qishloqda yashayotgan Nurjonning oilasi bilan ham bog'landi va ota-onasi o'g'lining shu yil fevralda o'lgani haqida uning oilasiga xabar yo'llanganini ma'lum qildi.
oila g'oyibdan janoza o'qib, o'g'lini u dunyoga kuzatishga majbur bo'lganini hikoya qilib berdi. Shuningdek, yigit yashagan qishloqqa mas'ul militsiya punkti ham Nurjon Yergarin ismli shaxs bu hududda yashagani, bir yildan oshiqroq vaqt muqaddam uning terrorchi guruhlarga birikkanligi haqidagi ma'lumotdan so'ng qidiruvga berilganini tasdiqladi. Tabiiyki, Qozog'iston Milliy xavfsizlik xizmati hali ham bu yigitni qidirmoqda, chunki uning vafot etganini tasdiqlovchi dalillarga ega emas. Ammo Ozodlik muxbirining surishtiruvi davomida 2 yil avval Qozog'istonda yashab yurgan yigitning qariyb 1 yil ichida jihodchiga aylanib, Pokistonda xudkushlik hujumini uyushtirganiga oid norasmiy ma'lumotlar bilvosita tasdig'ini topdi. Yergarinning shahid ketganini ehtimoldan soqit qilmagan Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Yerlan Idrisov aslida bunaqa yigitlar soni kutilgandan ko'p bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Vazirning aytishicha, hukumat ajratgan maxsus guruh ayni damda yaqin sharq davlatlarida yurgan qozog'istonlik jangarilarga oid ma'lumotlarni sinchkovlik bilan o'rganmoqda va ayni damda xuddi shunday dindor yigitlarning oilasi bilan Suriyaga ko'chib borib, u yerdagi janglarda ishtirok etayotganiga oid ma'lumotlar ham yig'ilib qolgan. Bu borada ozodlikka izoh bergan Qozog'iston hukumati mutasaddilari bunday yoshlar oqimining oldini olishga urinish harakatlarini yanada kuchaytirdilar. Jumladan, ular mamlakatdagi masjidlarda faoliyat yuritayotgan imomlarni, yosh dindorlar gavjum bo'ladigan joylar, xususan virtual ijtimoiy tarmoqlarda ish olib borishga safarbar qildi. O'tgan hafta davomida Olmaotadagi bir qator yirik masjidlarning imomlari ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarini jamoatchilikka ochiqladilar. Sotsial tarmoqlardan foydalanishni bilmaydigan imomlar uchun internet texnologiyalari bo'yicha maxsus treninglar boshlandi. Hozir Qozog'istonda 2,5 mingdan ortiq masjid ro'yxatdan o'tib ishlamoqda va Olmaotadagi muxbirning xabar qilishicha, har bir viloyatdagi masjidlarning internetdagi ommaviy ijtimoiy tarmoqlarda sahifalari ochilgan. Ammo tarmoqlarda faol imomlar hozircha barmoq bilan sanarli va Ozodlik muxbiri ulardan 2 nafarini suhbatga tortdi. Facebookda sahifa ochganiga unchalik ko'p bo'lmagan qozog'istonlik yosh imom Nurjan Darqulov bir kunda 2 soatgina vaqtini Facebookga ajratishini aytadi.
Endi kuniga 1-2 soat millat turib kirib chiqamiz to'g'ri. Facebookdagi bo'layotgan jangoqlardan xabarlar bo'ladi.
Facebookga kuniga 2 soatgina kirib turamiz va yangiliklar bilan tanishamiz. Ayniqsa, bu yerdagi foydalanuvchilar nimalar ko'rmoqda, nimalarga qiziqyapti, shuni kuzatamiz. Unaqa savol-javoblarni hali boshlaganimiz yo'q, lekin fikr bildirib turibmiz, dedi Qizilo'rdadagi Jomiy masjidi imomi Nurjon Darqulov. Darqulovning ijtimoiy tarmoqlardan ikkisida Facebook va Skype da manzili bor. Imom xatib har ikki manzildan xizmat taqozosi yuzasidangina foydalanishini aytadi.
Skype da qo'llanamiz.
Skype'dan foydalanamiz, biroq bu faqat viloyatdagi imomlar bilan Skype'da jamlashib virtual majlis o'tkazish uchun. Viloyatda 7 ta masjid bor, hammamiz Skype'da yig'ilib majlislar o'tkazib turamiz, deydi Qizilo'rdalik yoshgina imom. U imomlarning sotsial tarmoqlarni kuzatib borishini davr taqozosi deb hisoblaydi.
Alumetik jellerden ziyan sarda jo'g'imizmi?
Bu sotsial tarmoqlarning foyda bilan bir vaqtda zarari ham bor. Misol uchun, har turli yot fikrlar bu tarmoqlar orqali tez tarqalmoqda. Ularga qarshi kurashish uchun bu tarmoqlarni kuzatish kerak va albatta, hozir bizda har bir masjid va Qozog'iston musulmonlar idorasining ham rasmiy sayti ishlab turibdi, deydi Qizilo'rdalik imom Nurjon Darqulov. Olmaotadagi Maralishan masjidi imom xatibi Darxan Sizdikov esa Qozog'iston hukumati uyushtirgan treninglarda ishtirok etayotgan 57 imomdan biridir. Uning fikricha, imomlar nafaqat internetni kuzatishi, balki undagi faollikni ham qo'lga olishi kerak.
Endi bu masalada aytilayotir, chanaqday berismiy saytlar bor deb chanaqday ekstremistik islomni vaqtida nashr
etdi. Mana treningda ham shu gap bo'ldi. Ya'ni turli ekstremistik saytlar bor. Ularni hukumat blok qilgani bilan tez orada boshqasi ochilaveradi. Shuning uchun bugungi imomlar va din xizmatchilari sotsial tarmoqlarda va umuman internetda faol bo'lishi kerak. Yoshlarni yot g'oyalardan himoya qilishi va ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatib borishi kerak, deydi Qozog'istonlik imom. Uning ta'kidicha, bugungi yosh avlodni masjidda tutib turish juda mushkul. Bugungi yangi internet texnologiyalari tezligi, qulayligi va saviyasi jihatdan ilm olish uchun juda qulay vosita bo'lmoqda.
Endi kazabida nima bu? Ko'p yoshlarning barligi so'l nima bu? Internetda bu.
Bugungi yoshlarning ko'pi internetda o'tiradi. Ularni masjidga olib kirib xutba eshitishga majburlash qiyin. Hozir ko'pchilik musulmonlar uyda o'tirib yoki ortiqcha vaqt sarflamasdan ilm olishni istaydi. Shuning uchun imomlarimiz yangi mediani tezda o'zlashtirishlari kerak deb bilaman, deydi Qozog'istonlik imom Darxon Sizdikov. Shu tariqa Qozog'iston hukumati yaqin sharq davlatlaridan qozoq yoshlariga yuzlanayotgan jihodchi fuqarolarining ko'payishining oldini olish chora vositalaridan biri sifatida imomlarning barchasiga sotsial tarmoqlarda sahifa
ochib, u yerda ham faoliyat olib borish vazifasini yukladi. Aslida Markaziy Osiyodan Suriya yoki Pokiston va Afg'onistonga jihodga borayotganlar faqat qozoq yoshlari emas, ularning safida qirg'iz, o'zbek va tojik yoshlari ham bor. Bu haqdagi axborot Ozodlik radiosi orqali ham ko'p bora havoga uzatilgan edi. Ammo bu jarayonni qoralayotgan va aynan jihodchilikni taqiqlangan diniy ekstremistik harakat sifatida baholab, buning uchun dindorlarni qamayotgan Markaziy Osiyo hukumatlari orasida bu jinoyatga qarshi ochiq kurashish uslubini tanlagan davlat hozircha Qozog'iston bo'lmoqda. Ayni paytda Qozog'iston maxsus xizmatlari ham xuddi O'zbekiston va Qirg'iziston maxsus xizmatlari kabi ta'qib va tazyiqlarni davom ettirmoqdalar. Aynan O'zbekiston misolida olinsa, Yaqin Sharq davlatlariga borayotgan yoki bir vaqtlar bu davlatlarda o'qib qaytgan dindorlar ortidan kuzatuv, ularning ularni so'roq savol qilish, qisqa muddatga hibsga olishlar Misrda 2 yil oldin sodir bo'lgan inqilobdan keyinoq boshlangan edi. Ammo Qozog'istondan farqli ravishda O'zbekistonda diniy ta'lim va ibodat qilish imkonlari yildan yilga qisqarib bormoqda. Misol uchun Qozog'istonda 2.5 ming masjid bor va mamlakatdagi 16 million aholining 11 millioni musulmondir. O'zbekistonda esa 2250 ga yaqin masjid bor va 30 million aholining 25 milliondan ortig'i musulmondir. Bir vaqtlar Toshkent shahridagi masjidlardan birida imomlik qilgan, hozir esa xorijda siyosiy muhojir bo'lgan toshkentlik imom Ahmadjon Domla xalqni diniy ilmdan qisish, yoshlarning turli xatarli yo'llarga kirayotganining asosiy sababi deb bilishini aytadi. U qozog'istonlik imomlar zimmasiga yuklangan vazifa, hukumatning bunday tashabbusi samarali natija berishiga biroz shubha ham bildirdi. Hozir Ahmadjon Domla bilan suhbatni tinglang.
Bismillahirrohmanirrohim. Bu tashabbusni qaysi yo'sinda olib borilishiga qarab foyda yoki zarar tomoni bor. Modomiki tanlash, bir odamni gapini eshitib turgan odamda tanlash ixtiyori bor ekan, ya'ni tanlashda u erkin ekan. Buni ya'ni odamlarni erkin deb o'ylasak bo'ladi, erkin deb aytsak bo'ladi bu jihatdan. Xolasi u odamni eshitadi, xolasi bu odamni eshitadi, xolasi uni gapini oladi, xolasi buni gapini oladi. Insonlarda tanlash erkinligi, ixtiyori erkin. Ammo odamlarga bir narsani gapirib uqtirmoqchi bo'lgan odamni ham o'zi erkin bo'lishi kerak-da. Agar unda erkinlik yo'q bo'lsa, u faqat bir tomonlama, unga aytilgan narsanigina aytishga majbur bo'lsa, undan boshqasini noto'g'ri deb turadigan bo'lsa, unda bu tashabbus ko'p foyda bermaydi.
Ya'ni Qozog'istondagi imomlar hukumatni chizgan chiqa olmaydi baribir deyapsiz-da?
Qozog'istonda bo'lsin bu narsa, O'zbekistonda uyushtirilsin bu narsa, ya'ni agar bu hukumatni olib borayotgan siyosatiga hamohang bo'ladigan bo'lsa, bu diniy yo'nalishda insonlarni to'g'ri yo'lga boshlamoqchi bu imomlar. Dunyoviy yo'nalishda emas, davlatning yo'nalishida emas, ya'ni demokratik yo'lda emas, misol uchun diniy, e'tiqodiy, islomiy bo'lgan amallarda xato qilmaslik uchun to'g'ri yo'nalish bermoqchi. Va mana shu yo'nalish berishligida imom gapirayotgan odam erkin bo'lsa, xolis bo'lsa, uni gapini albatta eshitgan odamlar, tinglagan odamlar albatta mulohaza qiladi. Albatta u narsani o'ylab ko'radi. Jiddiy bunga e'tibor beradi. Yo'q, agar unday emas, bir nechta imomlar o'zini veb-saytlarini ochib, Facebookdami yoki boshqa yo'nalishdami xalqiga bir tomonlama gapirayotgan bo'lsa, hamma imomni o'zi ham, og'zi ham, gapi ham bir xil bo'ladigan bo'lsa, ular gapiraverishi mumkin, ular yozaverishi mumkin, lekin buni hech kim eshitmasligi ham mumkin hattoki.
Endi bu menimcha ko'proq sizga o'xshagan ozmi ko'pmi ilmi bor, ya'ni haqiqatni tanib qolgan odamlarga menimcha daxldor, lekin bugun o'sib kelayotgan yosh avlod bor, hech qayerda diniy ilm olish imkoniga ega bo'lmagan va qaysi ideya, qaysi g'oya orqasidan ergashishini bilmay turgan avlod bor-da.
Shunday bo'lsa ham, shu oddiy bir misol, agar bir o'sha sitetgan yosh yigit yoki yosh musulmon shaxs, erkakmi ayolmi, qo'liga bitta islom tarixi kitobini olib, islomdan avvalda bo'lib o'tgan voqealarni o'qib chiqsa, unda o'zi tabiiy jarayon, tabiiy o'ylash, bir dinga xizmat qilish jarayoni boshlanadi. Fikrlash,
iymon uyg'onadi, ya'ni.
Ha, fikrlash doirasi kengayadi, ochiladi. Uning ichida savollar, so'roq belgilari juda ham to'lib ketadi odamning ichida. Nega unaqa, nega bunaqa, nega ular bunaqa deyapti, nega hayotda bu ishlar bo'lyapti? U ham shu olamda yashayapti. Hozirgi yoshlar ommaviy axborot vositalaridan, mas texnikadan, internetdan foydalanib juda ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'lish imkoniyatlari bor. Ular nima deyapti deydi, tarixda nima bo'lib o'tgan deydi. Insonning ichida agar iymon paydo bo'lsa, musulmon bo'lish dinga e'tibori sal jalb bo'ladigan bo'lsa, bu odamda albatta ichida ko'p savollar, belgilar paydo bo'ladi. Ularga javob topish kerak. Javob qidiradi keyin.
Toshkent shahridagi masjidlardan birida bir vaqtlar imomlik qilgan Ahmadjon domlaning fikri edi. Hozirda xorij davlatlaridan birida muhojir bo'lgan Ahmadjon domla yosh avlod vakillaridan biri aslida. Yoshi 45 dan oshgan domlaning masjidiga o'z vaqtida yuzlab namozxon yig'ilgan. Tabiiyki, bu imomda ham atrofdagi yoshlar uchun ilm berish va ular bilan diniy mavzularda onlayn muloqotlar yuritish, ayniqsa muhojiratda na millati, na dinini saqlolmay qiynalayotgan yoshlarga ko'maklashish imkoni bor. Ammo u hozircha bunday muloqotni boshlagani yo'q. Biz undan internet tarmog'ida shunday xizmatni yo'lga qo'yish niyatingiz bormi deb so'radik.
To'g'ri, musulmon odamda iymonlashishga muhtojlik, ehtiyoj bor. O'zini iymonini zaiflashayotgan odam unga bir quvvat bo'ladigan, unga bir dalda bo'ladigan, dunyoda ya'ni islomdan xato amallarni qilib qo'yishlikdan qo'rqib, unga to'g'ri bir maslahat bersa bo'ladigan bir odamni topish, qidirish, izlash, shunga ergashishga har bitta musulmon odamda ehtiyoj bor bu narsa. Bu narsaga menda ham ehtiyoj bor, hatto o'zimga ham ehtiyoj bor.
Siz endi bir vaqtlar imom bo'lib ishlagansiz. Har holda qanchadir o'nlab musulmonlarga imomlik qilgansiz. Masalan, jumalarda ulardan tushgan savollarga javoblar bergandirsiz. Mana shu bir faoliyatni internet orqali yo'lga qo'yish fikri bormi sizda? Shunga bir harakat qilganmisiz?
Yo'q, hozircha men bunga harakat qilmadim. Bu tarzda hali ish olib borishlik uchun xayolimga kelib ketib turgan bo'lsa ham, lekin bu narsaga hali men juda tayyorman deb o'ylamayman o'zimni.
Lekin mana shunga ehtiyoj borligini his qilayotgandirsiz, masalan, sizga shunaqa savollar ham bo'lgandir balki. Shunaqa bir
savollar, talablar, shikoyatlar ham bo'lgan, hatto nima qilmaysiz degan. Lekin bunga yarasha, ya'ni har xil bo'ya bir suhbatda ham aytgandim, ya'ni bu odamda ham xohish, ham jur'at, ham imkoniyatlar, ham qandaydir bir to'siqlarni yengib o'tishlik, balki ba'zi narsalarga rozi bo'lishlik, ba'zi narsalarga rozi bo'lmaslik degan narsalar ham bor. Buni ozgina vaqt talab qiladigan narsa.
Endi nimaga bizda mana shunaqa imomlar oz? Hattoki yo'q ham deyishim mumkin. Mana o'zbekistonlik imomlar orasida Alloh shifo bersin, shifoxonada yotgan Obid Qoraka mana shu xizmatni yo'lga qo'ygandilar. Video muloqotdan bordi u kishi bilan mana Islom ovozi saytida. Musulmonlar savollariga javob izlardi. Hozir endi Obid Qorakaning saytiga muqobil tashqaridan shunaqa bir saytlar bormi? Masalan, siz o'zingiz murojaat qilib turadigan, savollaringizga javob olib turadigan.
Ha, birinchi fikringizga men qisman qo'shilaman, qisman qo'shilmayman degan joyim ham bor. Ya'ni nega oz, balki yo'q desa bo'ladi degandek bo'lsa, ya'ni yo'q, unday emas, imomlar bor. Ochiq muloqotda, ya'ni xalq bilan video orqali yoki audio orqali doimiy kunda ham faoliyat olib borayotgan imomlar, to'g'ri siz aytganingizdek, balki oz, balki yo'q bo'lsa ham bo'lar. Lekin xalqni orasida shu ommaga ochiq chiqmagan, ilmli yoshlar orasida ham bor, o'rta yoshlilar orasida ham bor, katta yoshli insonlar orasida ham ilmli insonlar bor. Ularni tanigan odamlar, ularni bilgan odamlar o'sha olimlardan o'zlarini ehtiyojlari uchun foydalanishadi. Diniy ehtiyojlari uchun ulardan
qanday foydalanishadi? Yuzma-yuz uchrashishadimi?
Yo'q, yuzma-yuz emas. Bu har xil uslubda. Misol uchun o'sha ilmli insonlar o'zlari internet orqali, Skype orqali yoki masalan boshqa har xil programmalar orqali, WhatsAppdan masalan qilinadigan darslar bor yoki programmalar bor.
Birorta ismlar keltira olasizmi masalan? Kimlar mana eng taniqlilari, eng ko'p tomosha qilinadigan, eng ko'p tinglanadigan kimlar bor?
Men endi o'shani ayta olmayman, sababi chunki ular ularni falonchilar, shunda falonchilar, pistonchilar deb ayta olmayman. Agar mayli deysa, aytishligim mumkin endi odamlar. O'zim taniganim.
Ehtiyotkorlik, ular xavfsizligiga tahdid bo'lmasin deysizmi yo?
Ha. Ularni xavfsizligi yoki olib borayotgan ishlarini to'xtab qolishiga sabab bo'linishi mumkin.
Endi ular ko'proq xorijdami yoki O'zbekistondami?
Endi internet orqali qilinayotgan ishlar bo'lsa, buni ko'p ham ahamiyati yo'q qayerdaligini, lekin ko'proq xorijda bo'lsa kerak.
Yo'q, men endi buni aniqlashtirib so'rayotganim sababi O'zbekiston ichkarisida bunday faoliyatga deyarli imkon yo'q degan bir fikr borda.
Faoliyatga bo'lmasa ham, lekin foydalanishlikka imkoniyat bor. Islomga chanqoqlik bor. Demoqchimanki, islom bo'g'ilar ekan bir mamlakatda, insonlar orasida shu islomni o'rganishlikka bir ehtiyoj bor-ku, lekin kimdan olishni bilmaydi. Mana shunaqa holatda odamlar xatarli narsalarga qadamlar yo'l qo'yishligi mumkin, ya'ni xato qiladi. Lekin bunga kim sabab? Ana shu ilmni, islom ilmlarini o'rganishlikka to'siq bo'layotgan shaxslar, imkoniyatlar, shu narsalar sabab.
Bir vaqtlar Toshkent shahridagi masjidlardan birida imomlik qilgan Ahmadjon domlaning fikri edi. Ozodlikning islom va musulmonlar eshitirishida bugun hukumati tomonidan sotsial tarmoqlarda faol bo'lishga undalgan qozog'istonlik imomlar va xorijda yashab shunday imkonga ega bo'lgan, ammo hozircha bunday muloqotni boshlab ulgurmagan o'zbekistonlik imom kuzatuvlarini tingladingiz. Bugungi eshitirishimiz uchun hozircha mana shular. Albatta, agar bu borada ham sizda fikr mulohazalar bo'lsa, Ozodlikning Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com manziliga maktub yozing yoki WhatsAppda +420 608 549 460 manzil orqali bizga murojaat qiling va shuningdek www.ozodlik.org veb-saytida maqolalarimizni kuzatib boring. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.